Irudikatu honako hauxe, 130 herrialdetako 150 ikerlariko talde oso bat. Dendenak lanean. Eta hoien buru, aginte makila hartuta, beste ikerlari bat noski. Kasu honetan, alkate makila euskaldun batek du, Unai Pascual, ikerlari gazteiztarra, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduzate, ondo?
Ba, oso ondo.
Eizu, ez dirudi erronka makala honek, eta errespetu oso esango dizut, baina hau zer da, opari bat edo marroi txiki bat?
Nik uste dut, bi aldetara begiratu ezakegula, oparia, agian urte askotako lanaren opari, ulertu ezakegun gauza bada, baino marroitxo bat ere badela
badazta.
Uste dut, bueno, ba, horri biko garelako hiru urtetan zehar, ba, lan handi bat egiten. Mm-hmm. Daukagun lanari jarraipena eman behar diogu, egunerokotasun
horretan. Egunerokoak ez du esan nahi alde batera utziko duzuni, ez da? Hortaz aparteko zerbait da hau, ez da?
Eta hau da, bueno, ba, Bolondres egiten dan, bueno, ba, lan bat, ikerketa munduan edo zientzean horrelako asko egite ditugu.
Egiten dituzu, ez da. Bueno, guazen gauzak poliki zehaztera zu, Unai, BF3-ko ikerlaria zara, klima aldaketari buruzko euskal zentroa da hori. Eta orain, Nazio Batuen erakundeak sustatuta egingo den nazioarteko ikerketa batektako buruetako bat izango zara. Ez buru bakarra.
Hori da.
Gehiago behar dira.
Gehiago behar dira, bai. Mm-hmm. Buru bat ez da nahikoa.
Ez da nahikoa.
Ez da nahikoa. Mm-hmm. Bi begi ez dira nahikoa eta bi esku ere ez. Bai, erronka handia da, komentatuko du nondik nora dijoan lana, baino bai, 150 herrialdetako 150 aditu koordinatzeak badauka, bueno, korapilatxua, bada, pentsa dezagun, bueno, lingua franca ingelesa dela, ez?
Bai,
eta guztiek ingelesa ere dominatu.
Hori da,
bate,
komunikatzeko da, erabiliko duzuen
hizkuntza, ez da? Bai, baino, bueno, badakigu, herrialde ezberdinetan, maila ere, ingeles maila ere ez dela berdina, ere pentsatu beharko genuke, herrialde bakoitzean ikuspuntu ezberdina badaude, zientziare, zientzia egiten denean, zientzia egin behar da, hau da, sukaldera joatea bezala, ez? Hor, aldagaia bauzkagu, errezetak, eta baino bakoitza bere modurare egiten ditu bere gauzak, eta eztabaida asko egoten da zientzian, imagina dezagun, ikerketa zentru berean dauden ikerlerin artean eztabaidak baldin badaude ere, jarri ditzagun elkarrekin 150, 150 buru, eta hainbat aburu, eta orduan, bueno, ba, eztabaidak, ba, nahiko latzak izan daitezke.
Erabatekoak izango dira, beti egongo da, ezta?
Eta hori arbitroak behar dira, eta ba, futbolean bezala, ez?
Eta arbitro horietako bat zuzara, kasu honetan, orduan,
ezta? Bai, hemen lan honetan lau arbitro edo lau koordinatzai izango gara. Mexikotik badaukagu pertsona bat, Kolombiatik beste bat, Erresuma Batuetatik beste bat, eta Euskal Herrian, bueno.
Da, zeu zaude osoan. Pentsatzen dut, lau arbitroak horiek bai, horiek bateratute egote importante izango dela, ez da? Ala?
Bai,
zerbestela, haze kaosa, ez da?
Bai, eta suerte badaukagu, lau pertsona hauek oso ondo ezagutzen dugu elkar. Elkarrekin ibili gara urte askotan, batzuk ekologoak, beste batzuk bueno, politika, ingurumen politika oso aditua direnak, ekonomilariak, eta bueno, denen elkarren artean ibili izan gara, bueno, azkenik urteetan esango nuke beroketak egiten.
Egiten, ez da?
Bai.
Bueno, ederki. Haizu, natura eta giza ongizateari buruzko ikerketa bat izango da, orain garatuko duzuen, duzuen hau. Zein da abia puntua? Nondik abiatzen zarete, Unai?
Bueno, abia puntua nik esango nuke abia puntu ezberdin daude, baina bat aukeratzekotan esango nuke 2000 urtean, osea 21. mendean sartzen ari ginela, Nazio Batuek pixkat bultzatuta milaka zientzialari elkartu ziren ere era Bolondresean koordinazio potente batekin ere bai, lur planetaren egoera, ingurumen egoera zein zen mai gainean jartzeko.
Mm-hmm.
Tokian tokiko informazio nahiko ugari daukagu eta leku bakoitzean, bueno, badakigu zerk faiatzen duen, zer dijoan obera, eta baino modu orokorrean, osea, eskala planetarioan jakiteko planeta eta planeta esaten degunean, dira herrialdeak, dira ozeanoak, eta bar. Bueno, nondik hogeta bat garren mendera heldu eta ze ibilbide egin du planetak azkeneko, esan dezakegu, azkeneko mendean, nun kokatzen gara eta noruntz dijoan edo ze agertoki izan daitezken posibleak, ez? Nik uste hori izan zen lan aintzindari bat, hori ingelesez esan zitzaion Ecosystem Service Assessment, a Global Ecosystem Service Assessment. Assessment azkenean esan nahi du ebaluaketa bat.
Ebaluaketa bat.
Jakitea zein da egoera.
Argazki ikustea, argazki erreala ikustea.
Diagnostiko zehatza egitea.
Hauxe da momentu honetako gure lurraren egoera.
Hori da, nondik gatozen, nun gauden, eta ze egiten ari garena kontutan hartuz, nora jungaitezken jakitea. Bueno, ba, gauzak ondo egiten ezbaldin bagara, bueno, ba, pixkat berriro karril honetara bihurtz eramateko, bueno, ba, ingurumen politikak edo beste politikak, ez?
Ta hori izan zen, mendearen aldaketarekin egiten hasi zen zerbait.
Ordu niko esango nuke hori abia puntu bat izan zela, iaia 20 urte pasa dira.
Bai.
Badakigu gure sistema, giza sistema eta ekonomiak eta gero eta abiadura handiagorekin dijoala, gero eta aldaketa nabarmenagoak daudela, bueno, gure ekosistemetan. Bai, eredu ekonomikoak, ongizatea ulertzeko modu ezberdina daude, krisi sakon batetik pasatzen ari gara, leku batzuetan buru ateratzen ari dira, beste batzuetan oraindik ez, mundu mailan esan dezakegu pobrezia oraindik areagotzen ari dela, eta bar, bueno, ba, arazo, nik esango nuke, global haundia dazkagula, klimaldaketa, bionizazioaren galerak, horiek ez direla gelditu, eta, bueno, ba, nazio batuek esan dute, bueno, beharrezkoa dela, horrelako antzeko ebaluaketa zehatzagoak egitea, informazio, puntako informazio hobeago izateko. Eta, bueno, ni horretan ibili naiz azkeneko urteetan, eta orain dela urte erdi bat edo, bueno, ba, nazio batuek eskatu egin dute gauza oso berezi bat. Eta uste lehenengo aldiz egingo dana. Da horrelako ebaluaketa bat, mundu mailakoa eta tokiko informazioarekin, noski, jakiteko naturak gizartari ze ekarpen ematen dizkion, nolakoa diren, nola ebaluatu ditzazkegun, ze balore daukaten, eta balore hitza hemen da klabea. Osea, evaluazio hau, baloreen evaluazio bat izango da. Hau da,
balore motak oso desberdinak izan litezke ekonomikoak, izan litezke kulturalak, izan litezke gizarte mailakoak edo sozialak, ez da?
Hori da, baloreak oso mota desberdinakoa dira. Eta balore hitza ere ulertzea ez da erresa. Hor filosofoak ere badauzkagu, horretaz ere aritzeko, zer da balore bat? Balore bat da euro bada prezio bati, ez dakit, atxikitutako zerbait, ez? Hitz bat, baino baloreak ere da etika eta morala, eta hor, osea, balore hitza erabiltzerakoan, bueno, zertaz ari gara, ez? Eta guzti horri ere forma bat eman bartzaio. Eta segurazki ez seguro, balore guzti horietaz aritu beharko gara, ikusteko ere bai, balore horiek nola ari diren aldatzen, eta zeintzu diren aldaketa horien jatorriak, edo zerk eragiten duen balore batzuk aldatzea eta beste batzuk ez.
Eta hori zertarako, zein da azken helburua, esan nahi dute, naturak gizarteari emango dizkion balore horiek guztiak, eta harreman hori aztertzeko eginkizuna daukazue, baina gero zer hortik urrengo pausua zein da, hori bueno, zergatik egin nahi duzue.
Nik uste baudela bi helburu nahiko argiak. Bat, da, berriro, diagnostiko bat eitea. Naturak izugarrizko balioa dauka. Balio hori era oso ezberdinetan ulertu behar dela. Ez bakarrik balio ekonomikoak edo beste balio mota batzuk. Oso dibertsoa dela naturaren balioaren kontzeptua. Eta gizarteak hori oraindik ez dauka mamituta, ez dauka demagun gobernuek badauzketela bere sail ezberdinak, ez? Energia, ingurumena, finantzak, industria, eta non dago naturaren balio ezberdinak, hori nola txertatzen da sail bakoitzean edo agintean dauden buru hoietan nola sartzen da kontzeptu hau, ideia hau. Oso, esan dezakegu oso ideia primarioa dela, oso intuitiboa dela ere bai, baino ez dugu ikusten ideia horri ez diogu eta ez dut esaten Euskal Herrian bakarrik, ia mundu mailan ibilbiderik, ez? Eta orduan bakarrik diagnostikoa, bakarrik datuak, informazioa mai gainean jartzea, partekatzea gizartearen aktore guztiekin, eta ez dut esaten bakarrik agintariekin, esan dut gizarte zabalarekin, ez? Zientzilariekin, gobernuz kanpoko erakundeekin, edozeinekin, ez? Adibidez, balore bat aztu zaiguna komentatzea da osasunaren balorea. Badakigu osasuna beharrezkoa daukagula, hori izan beharko litzateke gure helburutako bat, osasuntsu bizitzea, ez? Eta badakigu naturak ematen digula osasuna alde askotatik. Bai fisikoki, mentalki, eta bar, hoiek adibidez ez daude oso ondo txertatuta gizartearen ekintzetan, ez dira ikusten. Ez, intuitiboki bai badakigu daudela, eta bueno, ba, norbaitek zerbait egingo du, hemendik bultzatuko du, baino ez dago egituratuta.
Eta orduan zuen lana zein da, agintariei, gizarteari, edonori esatea, eizue, hau kontuan hartu behar da, hau ere bai. Pixka bat, memoria lan egitea, gogoratu araztea, balore hori guztiak eta harreman mota hori guztiak natura eta gizartean artean hortxe daudela, hori da.
Hor daudela, aldatzen di joaztela, zergatik aldatzen diren ere aztertu behar dira, noruntz aldatzen ari diren, ze arrisku dauka hoien aldaketa batzuk eta ez beste batzuk. Eta bai, esango nuke hori evaluazioaren hitza, ez? Diagnostiko globala, gero diagnostiko globala egiterakoan, claro, ere baita ere metodologiak ere berritu behar dira, oso integratu behar dira, oso ondo ezagutza zientifiko ezberintatik datozen ideiak, informazioak, datuak, hor filosofoak egon beharko dira lanean, osasun arloko adituekin, ekonomilariekin, ekologoekin, antropologoekin.
150-en artean denetarik egongo da, ezta?
Denetarik dago. Hau da, Noe Arka horren antzeko zerbait.
Zientzilarien Noe Arka.
Hori da. Eta horrelakoak oso gutxi egin dira mundu mailan. Oso esperimentu eta esperientzia gutxi azkagu horrela, ezagutza anitzetako pertsonak oso aditua direna gainera, denak elkartu eta hortik amankomunean aterako den zerbait sortu eta plazaratu. Eta nik uste horrek badokala innovazio puntu oso importantea da, oso importantea, gero eta nabarmenagoa delako gizartea eta naturaren arteko erlazioak oso kompleksua direla, eta oso kompleksitasun hori aztertzeko ezin da arlo bakar batetik etorri etezken datuak erabili. Datu anitzak beharko ditugu, interpretazio anitzak ere bai, eta erronka handiena izango da guzti hori nola integratu, bateratu eta sintetizatu, azkenean mezuak
garbiak izan daitezen.
Hau ez da izan behar klub batetako ez dakit no arka horretan guk gustora egongo garen
toki bat eta klub bat eta
hori da, hau honek eduki behar du jarraipen bat, metodologia ideia guzti hauek segurazki, bueno, ba hemendik 3 urtetara agertuko dira.
3 urtetako epea daukazu, guztia lantzeko.
3 urte oso, bai. Eta gero, espero dugu, tokian tokiko, bueno, ba, gizartearen eragile ezberdinek, bueno, ba, kontutan hartu dezaten sortuko dugun hori, eta bakoitzak bere modura, bere etxera ekartzeko, bere txekolanak
egin dezan, ez da?
Bai, interpretatzeko...
Aplikatu ditzan zuen ondori horiek.
Hori da.
Ja, buruan jartzen zait orain, eta adibide praktiko bat jarriko ditzu, eta igual adibiderik errazenera joko dut, ez? Baina, derrepentean, hau, Estatu Batuetako presidenteari iristen bali mazaio, Trumpi iristen bali mazaio, zesaten eguzu, orain arte hartu duen bidearekin, ez dakit nik...
Begira, anekdota edo txiste antzeko bat botako dizut. Klima aldaketaren inguruan egiten dira urtero horrelako ebaluaketak. Urtero egiten dira bilera, goi bilerak, eta la urtetan behin edo egiten dira horrelako ebaluaketak ere klima aldaketaren inguruan non gauden jakiteko, eta nola aldatu behar diren politika, eta denok goratzen du Pariseko akordioa, eta bi graduz gora ezin dela, ez dugula nahi beroketa ahonditzea eta barez. Bueno, ba, bianistasunarekin naturaren ebaluaketa hauek ere la urtetan behin egiten dira, hau izango da hoietako bat, urtero egiten dira goi bilerak, eta Trump etorri zenetik, bueno, elduzelarik
gobernura,
estatuatutako
gobernura, ezta?
Hori da. Espero de, bueno, euskeratik inglesarako itzultzaileak ez egotea oraintxe etxe zurian, baino guk badakigu, goi bilera horretara juten diren herrialde edo estatu ezberdinetako ordezkariak, ez, 150 estatuetako ordezkariak juten dira goi bilera horietara, eta Trumpen aurretik, hau da, Obamaren administrazioan zeuden teknikoak eta oraingoak oso antzekoak dira, teknikoak dira. Beraien lana da, bueno, ingurumen saileko arduradun teknikoak, ez? Gero hoien gainetik egongo dira politikariak, ez? Eta politikari hoien gainetik Trump egongo da. Baino ematen du Trump oraindik ez dela jabetu bioanistasuna zer den. Eta txistea da edo bio berarentzat izango da, ba, jogurraren, ezakit, marka bat, edo bioanistasuna, edo biodibertsitateak, eren esanaia zein den jakiterakoan seguraski, ba, saietuko dela oztopatzen klimaldaketarekin egin duen bezala. Orduan, ba, estatu batuko tekniko hoiek, ez diote gauza gehiagirik komentatzen. Orduan, beraik jarraitzen dute, beraien lana alik eta txukunen egiten, baino beraik ere badakite, eta guri esan digute, beraien gomendioak eta gora pasatzen dituztenean hor beti, osea, gero eta oztopo gehiago dauzkate.
Horregatik esan dut, Trumpen adibidea jarri izut ondorengo hau galdetu nahi nizulako. Izaten duzue frustrazio puntu bat ere esan edut. Zuek hiru urte pasako dituzue orain ikerketa egiten. Bide luzeko ikerlariak eta zientzilariak zarete, asko ikertu duzuen jendea zarete. Derrepentean, hauek aurkeztu, lan hauek guztiak egin, eta ez daukazue sentsazioa, ja, ez dik ezertarako balio izan. Ez daukazue puntu hori?
Bai, bai, puntu hori existitzen da. Uste dute, evidentzia zientifikoa guk badakigu beharrezkoa dela, baina berriro esango dut, klimaldaketaren adibidearekin, edo tabakoaren adibidearekin. Osa, hamarkada luzeak, eta luzeak, ez bat, edo bi, edo hiru, askoz gehiago, ibili da zientziaren munduak esaten, bueno, hauek dira erretzaren ondorioak, kantzerra eta erretzearen arteko erlazioa oso zuzena da. Azkeneko hamarkada honetan hasi da ja gauzak mugitzen, ez? 2000 urtetik ona, gobernuak hasi dira gero eta zorrotzago abiestabakoaren asuntarekin, baino iaia mende bat ibili gara honen inguruan, eta klimaldaketarekin ere bai. Igual 40 bat urte, 30 bat urte esaten, ez? Eta esaten, evidentzia gero eta sakonagoa, gero eta hobeagoa, eta frustrazio puntu hori badago. Gauzak ez direla aldatzen, aldatu beharko lirateken abiadurarekin, edo sakontasunarekin. Gizartea gero eta informatuago dago, hori oso nada, eta zientziaren, edo zientzilarien eginkizun bat hori da, jendea informatu, gero jendeak hartu beharko ditu bakoitzak bere erabakiak, baino informatuak, ez? Eta hori da pixka guk nahi duguna. Badakigu gure ikerketarekin gauzak ez direla alde egun batetik beste aldatuko, ez da gutxiagorik ere, hori badakigu. Hor, evidentzia badaukagu, nola zenbat denbora behar den oso evidentiak diren gauzak aldatu alizateko. Baino, bide hau egin behar da. Egingo ez bagin oraindik nik uste okerragora jungo ginatekela, gauzak ere mantsoago jungo liratekela, edo norabide okorrean jungo liratekela. Orduan, bueno, ba, gure esperantza da horrelako lan zailak eta baino interesgarriak eta, bueno, ba, mai gaineratzen ditugunean gizarteak normalan bere osotasunean agintean daudenak, enpresa munduan ere daudenak, ikerketan daudenak, eta bueno, ba, gure semealabak eta bueno, ba, kontutan hartzeko horrelako ideia bat.
Horrelako ideiak ez da. 150 ikerlari, zeu buruetako bat, bidaiatu ere ikaragarri marko duzu, ezta? Bueno, gaur egun, ba, bueno, teknologiak egia esan komunikazioak izugarri errazten dizkigu, baita horrelako ikerketak egiteko ere, pentsatzen dut atzera eta horrere biliko zarela. Lehenaz gain, Unai, lehenaz gain, ezta?
Bai, bai, egia da teknologiarekin, nik uste dut hartu emanen eta bileren 90% informazio trukak eta internetez izango dela, bai, telekonferentzia ugari izate ditu, astero eta baino bai, batzutan behar beharrezkoa da jendea, ba, orain hemen estudioan gauden bezala, ez? Jendea bata besteari begira egotea eta hartu eman hoietan eta zientzian hori oso importantea, ze zientzia ere kreatibitatea da. Zientzia ez da bakarrik formuletan eta ezakizerretan pentsatzen egotea gaueko ezakize ordutan. Ere hartu emanetan, jendearekin, batzutan elkarrekin afaltzera juten garenean, gai bat ateratzen da eta gai horretatik tira egiten duzu, eta nonbait eramaten zaituen ideia bat sortzen da, eta hori da kreatibitatea. Iaia, artela, nik esango nuke, zientzia sortzea, artelan bat sortzea bezala dela. Eta interesgarriena dena, kreatibitate kolektibo bat dela. Mm. Ez da norbanakoarena, hori ere importantea da, bakoitza bere buruan zei dauzkan, eta nola jorratu nahi dituen, eta nola alduen jorratu, baina elkarlan horretan gauza oso oso politika ateratzen dira. Eta, bueno, ba, bilera bidaiatu beharko dugu munduko txoko ezberdinetara, munduko jende ezberdinakin egotera, egoteko, gure ideiak ere azaltzeko, kritikak ere jasotzeko, eta bar, eta bar. Eta, bueno, hori polita da alde batetik, pisutxoa ere bada beste alde batetik, bakoitzak bere gure familia daukagulako, ume txikiak eta bueno, hemen uste ditugunak ere errekonozimendu bat behar dutelako, ez da.
Ba, errekonozimendu horrekin bukatuko dugu. Zeuri eginez, lehen da bizi eta baita zeuri ondoan dituzunei ere. Plazer bat beti bezala, Unai Paskual zurekin hitz egitea.
Mila esker. Mila esker zuei.